говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні у київській студії будуть Олександр Чорноволенко, народний депутат від «Нонс», та Валерій Писаренко, народний депутат від «БЮТ». І говоритимуть вони про таке, чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи. Про все це згодом за хвилин 5, а зараз новини в виході Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події. Парламент має визначитися із датою виборів президента у березні. Пакистан відновлює шаріат у прикордонному з Афганістаном районі. У Росії різко скорочується промислове виробництво. Верховна Рада розгляне питання про призначення дати президентських виборів на першому пленарному тижні наступного місяця, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Відповідні проекти постанов вже внесені до порядку денного Ради. Перший пленарний тиждень має відбутися із 3 по 6 березня. Арсеній Яценюк відмовився очолити Національний банк. Лідер фронту змін, народний депутат Арсеній Яценюк, відмовився стати головою Національного банку України. Про це повідомила прес-служба ініціативи Яценюка «Фронт змін». Він підтвердив, що секретаріат президента пропонував Яценюку зайняти посаду голови НБУ, однак лідер фронту змін вважає, що такі пропозиції є нічим іншим, як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента. Пакистан відновлює шаріат у прикордонному з Афганістаном районі. Місцева влада у Пакистані заявила, що вона має намір запровадити ісламський закон шаріату у долині Сват, що неподалік Афганістану, для того, щоб приборкати повстання під проводом бойовиків, пов'язаних із Талібаном. За повідомленням місцевої влади, дія усіх законів, що не відповідають суворому ісламському праву, буде призупинена у районах, що їх контролюють бойовики. Це рішення було ухвалено внаслідок переговорів із місцевим проталібанським лідером. Гіларі Клінтон вирушила у перше закордонне турне. Першою зупинкою в якості державного секретаря США буде Японія. Також Клінтон має відвідати Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуванням, Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в Азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше глави дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід. В Росії різко скорочується промислове виробництво. Обсяг промислового виробництва в Росії у січні скоротився на 16% у порівнянні із минулим січнем, повідомила Федеральна служба статистики. Це найбільше падіння виробництва в Росії з жовтня 94-го року, коли спад у річному підрахунку склав 18%. Згідно із прогнозом Міністерства економіки Росії, загальний річний спад промислового виробництва може становити 6%. Виборчі органи Венесуели повідомляють, що нинішній глава держави Уго Чавес виграв референдум і може брати участь у наступних виборах.
La opción sí, 6 millones, 3 mil electores.
Тих, хто сказав так, під час референдуму нараховується понад 6 мільйонів 300 тисяч. Це складає понад 54% від усіх учасників опитування. Ні, сказали понад 5 мільйонів громадян.
82
votos. Раніше Чавес не раз обіцяв, що керуватиме Венесуелою впродовж десятиліть, щоб довести до кінця соціалістичну революцію Венесуели. Венесуельська опозиція заявляє, що скасування обмежень на перебування при владі може призвести країну до диктатури. Сьогодні перед полуднем на сході Чеської Республіки зіштовхнулися два пасажирські поїзди. Кількість постраждалих перевищує 40 осіб. Із Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Два пасажирські поїзди, один з яких прямував до Острави, інший – в протилежну сторону, зіштовхнулись на одній колії неподалік станції Пашков. За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва чеської залізниці, винним в аварії є один з машиністів, який не зауважив червоне світло світофору і виїхав на зустріч іншому поїзду. При ударі було поранено 42 особи, троє з яких травмовані серйозно. Всім пораненим надана медична допомога.
Україні загрожує подальше падіння міжнародних рейтингів. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's допускає зниження рейтингів України через проблеми з виконанням умов угоди із Міжнародним валютним фондом. Минулого тижня з подібною заявою виступило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings. Романе, у мене все.
Дякуємо, Марії Щур, за новини. Як бачимо, ось остання, вона говорить про те, що в Україні не все гаразд з економікою, знижуються і міжнародні рейтинги. Отже, говоримо сьогодні про кризу. Чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи? Питання, тобто відповідь на це питання дадуть Олександр Чорноволенко, народний депутат від НУНС. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Валерій Писаренко, народний депутат від БЮТ. Теж добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні британська Financial Times написала про Україну. Нічого доброго. Матеріал песимістичний. Україна на межі економічного краху, який може з ефектом доміно перекинутися на Захід, пише газета. Наприкінці минулого тижня спікер парламенту Володимир Литвин попередив, що криза загрожує змести усіх політиків хвилею народного обурення. Зрештою, фактор економічної кризи впевнено входить у щоденний лексикон українських політиків та стає інструментом політичних змагань. Лишається питання відповідальності. Зрозуміло, що у разі подолання кризи силами уряду Юлія Тимошенко збере усі можливі і неможливі дивіденди з цього напередодні президентських виборів. У разі провалу запалену бомбу невдачі перекидатимуть з рук в руки один одному геть усі. Найслабшим тут виглядає президент Віктор Ющенко. Далі тему продовжить Олексій Сімаков.
Затяжна економічна криза в Україні підігрівається не менш тривалою кризою політичною. І навпаки, хто зараз візьме в руки антикризовий вогнегасник, втратить довіру виборців, запевняють політологи. Тому йти на самопожертву ніхто не збирається, ні влада, ні опозиція. Та ще й в контексті майбутніх президентських виборів. Таке небажання змушує основних гравців перекладати відповідальність на плечі одне одного та імітувати боротьбу з кризою, що українці, власне, щодня спостерігають у ЗМІ. А це поглиблює кризу політичну. Президент нарікає прем'єру за економічну політику. Юлія Тимошенко у відповідь закидає Віктору Ющенку причетність до начебто валютних спекуляцій Нацбанку та просить їй не заважати. Опозиція ж нічого не пропонуючи критикує всіх, а її поодинокі члени навіть самих себе, про що свідчить гучний конфлікт у Партії регіонів. Коаліція готова лізти на амбразуру кризи, а уряд робить все для того, аби її здолати, запевняють у більшості. Проте опозиція скептично це сприймає. Нещодавня спроба звільнити уряд провалилася, і він працюватиме ще мінімум півроку. Тому й відповідатиме по повній. Хто голосував за довіру Тимошенко, той відповідає за безлад державі, пояснюють ініціатори невдалого голосування Партія регіонів. А відповідати разом з владою регіонали не хочуть, говорить депутат від фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Коаліція зобов'язана брати на себе відповідальність за реалізацію влади в країні. Цей курс хибний, він призвів до таких тяжких наслідків. Опозиція може бути певною мірою притягнута до відповідальності в разі, якщо вона недостатньо активно протидіяла зловживанням влади. Опозиція не має реальних важелів і таким чином відповідальність на неї не поширюється.
А от політтехнолог Тарас Березовець вважає, що в Україні наразі взагалі відповідати нікому.
Немає тієї людини, яка б могла виступити в ролі гіпотетичного арбітра. Очевидно, що в рік, коли визначається доля майбутнього переможця президентських виборів, серед ключових українських гравців не знайдеться того, хто би погодився поступитися власними амбіціями задля реалізації кінцевого сценарію.
А тим часом українську економіку не хвалять. Принаймні, міжнародні організації, які не балотуватимуться на українських виборах. Авторитетне міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило національний рейтинг України, а Міжнародний валютний фонд поки що відкладає надання Києву другого траншу у майже 2 мільярди доларів. Адже однією з умов надання кредиту був бездефіцитний кошторис. Умова не виконана, МВФ почекає. Так само почекають тисячі українців, які вже звикли до перманентної політичної кризи, яка до цього хоч і муляла око, але більш-менш компенсувалася зростанням економіки, яка зараз переживає не найкращі часи.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про таке, чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи. Олександр Чорноволенко та Валерій Писаренко в київській студії. І найперше питання, воно власне вже сформульовано. Чи готова коаліція брати на себе відповідальність, окрім відповідальності за створення коаліції?
Ну, перш за все, створення коаліції – це відповідальність за все, що відбувається в країні. Якщо такі складні часи, певні політичні сили домовилися про те, що вони беруть на себе відповідальність, створюючи коаліцію, то значить, що вони бачать як можливість виходу з цієї кризи, так і не бачать інших політичних сил, які би могли це зробити. Іншої коаліції в Верховній Раді бути не може. Більше того, результати виборів навряд чи дали б набагато інший результат, а самі вибори – це був би ще один поштовх до посилення коаліції, тому до посилення кризи. Тому очевидно, що ну, все зроблено, як і має бути зроблено, і тут в цьому плані треба віддати належне.
А якщо буде провал економічний? коаліція за це як відповідатиме?
Будь-який інший результат буде гірше. І якщо, скажімо, не була би створена коаліція, то всі ті політичні сили, які не змогли створити саме цю коаліцію, несли б значно більшу відповідальність саме за те, що не змогли створити.
Чекайте,
фактично підвели український народ.
Ви ж не оперуєте зараз фактами. Ви припускаєте, що всі інші варіанти гірше. Ми нічого не знаємо. Якби при владі була партія регіонів, ми не знаємо, як би було. Може гірше, може ліпше.
Ну, очевидно, ми знаємо по тих протиріччях, які існують між партією регіонів і нинішніми учасниками коаліції, блоком Тимошенко і нашою Україною. Очевидно, що коаліція партії регіонів з обома цими силами була б настільки неприродною, що вона би діяла значно менш ефективно.
Валерій Писаренко, прошу.
Чи готові ми брати відповідальність? Звичайно, так. Ви знаєте, ми б не боролись за влади, не прийшли б до влади, якби ми були не готові на такі дії. Більш того, влада в нинішніх умовах – це фактично вогонь в руках, але не олімпійський вогонь, який передається, а вогонь, який може і руки опалити. Тому на сьогоднішній день крісло прем'єр-міністра, за яке відповідає парламентська більшість, це фактично електричний стілець для Юлії Тимошенко. І якби ми хотіли поборотися за рейтинги, ми б давно вже віддали ключі від Кабінету міністрів партії регіонів, яка хоча б зовні виглядає так, яка готова сьогодні боротися з кризою, але насправді до сьогодні опозиція нас може тільки звинувачувати в тому, що ми йдемо якимось курсом хибним. Але насправді у мене одне запитання, а яку альтернативу сьогодні опозиція може надати цьому хибному курсу?
До кого ви його ставите?
До своїх опонентів з партії регіонів.
Їх немає.
Так, їх немає, але я думаю, що у нас ще буде час подискутувати з цього приводу. Я можу за них відповісти, тому що ніякої альтернативи немає. А відповідальність ми сьогодні несемо і не хочемо, і не будемо від неї відмовлятися.
Ну скажіть, що може бути ціною цієї відповідальності? У разі провалу економічної політики це буде відставка прем'єра, це буде суд над політичними силами, які утворили коаліцію. Що це буде?
Знаєте, я вам...
Це буде провал на наступних виборах, президентських та парламентських. Я вас просто запитую, що для вас є ціна відповідальності в цій ситуації?
Я вам розповім одну історію. Ми колись ініціювали пряме спілкування з виборцями, які хочуть брати участь в законотворчій роботі. І одною з таких ініціатив, яку люди передали нам для того, щоб ми розглянули в парламенті, був законопроект про відповідальність влади. Суть законопроекту була такою, що будь-яка особа, яка була при владі, на будь-якій посаді, вона апріорі, коли закінчувався її строк повноважень, вона визнавалася винною в кримінальному злочині. І після цього вона повинна піти під суд і під судом доказати, що вона не є злочинцем. Кожна особа при владі. Ось так от фактично сьогодні люди оцінюють діяльність кожної провладної особи.
Я вже презумпція невинності. Дивіться, просто, щоб вам виборці не подарували справжній електричний стілець.
Я вам говорю про ініціативу виборців.
Ви тезу тепер повторюєте, можливо, вдало з вашого погляду, але...
Давайте
може
говорити
бути
про те, яка
річ.
Відповідальність сьогодні лежить у політиків. Звичайно, і це вже сказав ваш оглядач, що відповідальністю політика, який знаходиться зараз при владі, буде його оцінка на наступних виборах. І враховуючи те, що вже менше, ніж через рік, основні політичні гравці будуть боротися за президентське крісло, то, звичайно, сьогодні наш лідер і наша політична сила, можливо, знаходиться в найгіршому стані, якщо оцінювати ситуацію з тим, що боротись з кризою зараз, це фактично, що з вогнегасником тушити, знаєте, не вогнегасник, а пам'ятаєте, як там було сказано, і пирогами, і сушеними грибами, палаюче море тушити. Ось на сьогоднішній день ніде в світі не вигадали рецепту або ліків від сьогоднішньої кризи. Ви дивіться, зараз показники США і Євросоюзу гірші за останні 30 років по безробіттю, по виробництву, по всіх соціальних показниках.
Сьогодні... Чекайте, ви не показуєте на Європейський Союз Сполучені Штати?
Ні, ви знаєте,
Барак
у нас...
Обама, здається, антикризовий план Барака Обами, скільки мільярдів доларів виділено для порятунку економіки?
Це вдруге виділено 800 мільярдів.
800 мільярдів.
Але не вперше, не вдруге, вони не допомогли Сполученим Штатам.
А уряд Юлії Тимошенко шукає закрити дірку в 5 мільярдів.
І подивіться, що кожного дня виходить в США, що всі компанії Сполучених Штатів Америки втрачають свою долю. Люди втрачають роботу, люди втрачають свої дома,
тому що нема за що платити.
В Україні ситуація не така гірша. ніж за США. Не гірше, ніж за США. От ви знаєте, в чому проблема сьогоднішніх наших засобів масової інформації? От ніхто не хоче говорити, а яка ситуація в світі? От хочеться поговорити, як погано нам живеться.
Ні,
невже
господи,
то в Україні...
Я про відповідальність.
Невже то в Україні світова криза взялася десь тут у нас, чи під Києвом, чи десь, можливо, з Криму прийшла. Світова криза взялася з Сполучених Штатів Америки. І вона сьогодні турбує весь світ, не тільки Україну. І давайте говорити про те, що є у всьому світі. Тому що безробіття, яке в Україні сьогодні є, воно є також і в Сполучених Штатах, в Євросоюзі, і в Росії. В Росії, до речі, сьогодні найбільше безробіття з усіх країн світу, як було сьогодні визнано. І я можу перераховувати, що сьогоднішній стан світової економіки, він гірший за останні 80 років.
Ну, вам не 80 років. Розумієте, ви не знаєте, якою економіка була 80 років. Тому так, такі дані. Є. Не буду сперечатися, я просто хочу, щоб пан Чорноволенко теж відповів, що ж є відповідальністю. Тому що я так поставив питання, власне, яку ціну готові заплатити політичні сили, які взяли на себе відповідальність за створення коаліції у разі економічної
політичні
невдачі.
Сили, да, які взяли на себе відповідальність, ризикують тим, що на наступних виборах вони можуть програти. Це очевидно. От, але це не обов'язкове твердження, це можливо, але зовсім не обов'язково. Навіть в разі, якщо ситуація суттєво не покращиться, це при умові, що знайдуться якісь альтернативні проекти. Інша справа, що є великий ризик для всієї української держави, те, що вона втрачає свій авторитет в очах громадян України. От, і це значно більш небезпечно, чим перемога тимчасово тих чи інших політичних сил на виборах. Ну, загроза самої державності України є, і це дуже серйозно. А з другого боку, ну, ми повинні сказати, що нинішня ситуація, як ми її зараз бачимо, це ще не найгірший варіант. І відтак з такої кризи, от як зараз, як вона от бачиться найближчі кілька місяців, то легко буде вийти восени, і ситуація має покращитися. Якщо нічого не відбудеться в світі серйозного, то, напевно, ми самі вийдемо з цієї ситуації, бо певні показники говорять про те, що ситуація, ну, починає виправлятися. У нас збалансувався торгівельний баланс, у нас почав експорт переважати над імпортом, тому прийняті правильні заходи по стимулюванню економіки. Я думаю, що далі це буде, ну, розкручуватися, і в результаті, можливо, ми прийдемо до більш, ну, раціональної економічної системи.
Але дефіцит бюджету є в 3%? Є...
Дефіцит бюджету в 3% – це зовсім не трагедія. Дефіцит бюджету в 3% є у Франції, дефіцит бюджету в 3% завжди в Італії, за що її завжди лають. От. Проблема не в дефіциті, проблема в тому, щоб ми не втратили свої ринки зовнішні, і відтак, в тому числі, за допомогою своїх протекціоністських дій, ми маємо зберегти ті зв'язки з іншими країнами світу, і ми маємо зберегти, ну, нашу промисловість, сільське господарство. Сільським господарством буде легше, бо, судячи з усього, Україна буде одна з небагатьох країн світу, де буде вдалий урожай. Так? Походить на те, що в всьому світі урожай буде кілька років
так,
дуже погано.
Ціни на соняшник впали на 65%, а так нічого.
Але обсяги соняшника значно більші. Вони зростуть по мірі того, як весь світ буде переживати зараз. Є великі проблеми в Китаї, в Аргентині. Тому в цілому ми не повинні казати, що ситуація аж надзвичайно
ні, ну можна
тривожна.
Себе заспокоювати, що ні, ситуація
заспокоювати
не така страшна,
себе,
як могла бути.
Заспокоювати себе не треба.
Це ваше діло, вам не стоїть.
Треба робити дві прості речі. Перша річ – це максимально стимулювати платежоспроможний попит населення. Бажано, щоб це були товари, які виробляються в Україні. Тобто це більш таких незаможних верств населення. І друге – це стимулювати можливість розвитку української економіки з тієї частини, от, ну, яка може потягнути все за собою. Це в українському випадку це житлове будівництво, бо в світі це класика, це автомобільна і житло і будівельна промисловість. Автомобілі і будівництво в Україні автомобілі будування не настільки розвинуто, а велика є потреба в новому житлі. Якщо держава зможе простимулювати нормально оце житлове будівництво, при нормальному врожаї ми можемо пережити цей рік і на кінець року піде нормальне покращення.
Давайте подивимося на ситуацію з іншого боку, на що звернув увагу президент Ющенко, між іншим. При формуванні коаліції так, треба було говорити, ось коаліція, ви підтвердите більшість голосів, я не знаю, спроможні чи не спроможні, тому що, ну, відомий факт, там, без комуністів у вас не може бути вдалого голосування більшості. Не вистачає голосів в самій більшості, 226 немає, так?
Де-факто. Ну, це не зовсім так. Різні голосування по-різному і це... були. Були ті голосування, де тільки трьома фракціями була більшість, причому в десяток голосів. Були там, де регіони підтримували, були, де комуністи. Це...
Ні, ну, чиста більшість, коли проголосували, 226 голосів.
В більшості випадків ви приймали рішення «Наша Україна, бюти, блок Литвина».
І вистачило голосів?
Вистачало голосів, да.
Це за які питання ви так голосували?
Та, ну, багато було питань. Більше половини питань саме так проходило.
Якась новина. Ну, тому що, принаймні, бути Рибаков не голосували, і у вас не було вже в більшості голосів. Розумієте, можна йти далі.
А Литвина фракція?
І єдиний центр.
Правильно, 10 чоловік разом з Бутом Рибаковим, 8 єдиний центр і 10.
Ми рахували колись тут про коаліцію, не вистачає 226 голосів.
Та вистачає в різних
добре,
випадках.
Хай так буде.
Нема собою розкладу голосування.
Чому, на те, на що звернув увагу президент, чому не відбулося затвердження прем'єр-міністра після формування коаліції. Ну, власне, з цим він пішов у Конституційний суд.
Дозвольте, що йому суд скаже.
Да, дозвольте, я просто мені здається, ми кудись не туди зайшли. Адже є коаліція, немає. Подивіться результати голосування. 80% питань затверджуються більш 300 голосами. Всі голосують. Є виключно політичні питання, такі як там питання кадрові, такі як питання, які потрібні коаліції.
Розумію, що вам незручно говорити про те,
мені зручно,
чи є,
просто,
чи немає
ви знаєте,
коаліція.
Я коли з вами розмовляю,
ви мені говорите про 300 голосів.
Мені на це нагадує таку, знаєте, одну присказку, що песиміст з двох зол обирає обидва.
Я ось, не писав, я вам кажу,
ось ви не хочете
кажу,
поговорити
ні.
про те, чим займається зараз, наприклад,
ні.
Верховна Рада
ні.
і
ні.
Кабінет міністрів,
ні.
борючись з кризою.
Ні.
От давайте про це говоримо.
Валерій Писаренко, ми вас почули теж, і я почув пана Чорноволенко, що все добре, ми вийдемо з кризи. Я це
ви,
почув.
Ви бачите чому сьогодні брак голосів в парламенті? Подивіться,
так, є
99
брак,
питань,
є брак голосів відсоток, у коаліції.
99% питань голосуються сьогодні в Верховній Раді. Подивіться хоча б один день голосування в парламенті. Всі законопроекти приймаються.
Я про інше запитав про те, на що звернув увагу президент. Чому не відбулося затвердження прем'єр-міністра при утворенні нової коаліції?
Це не потрібно за Конституцією. Нехай президент, якщо його щось турбує, йде до Конституційного суду, отримує роз'яснення. Сьогодні Конституція не передбачає необхідності подання повторно прем'єр-міністра при тому, коли змінилася коаліція. Якщо коаліцію влаштовує цей прем'єр-міністр, ми працюємо. Ніхто ж не сказав, що у нас не влаштовує прем'єр-міністр Тимошенко. Ми працюємо далі з цим прем'єр-міністром. Якщо пану Ющенка хочеться його переобрати, то ми можемо це зробити. Але Конституція не потребує такого голосування. І ми не хочемо під кожну примху президента танцювати у нього на банкові. Нехай цим займається будь-хто інший, хто для себе вважається за потрібним. Ми будемо працювати. Сьогодні фінансова криза, і нам потрібно працювати в тому русі, який задає Кабінет міністрів. Для цього давайте говорити, які є сьогодні у нас плани для боротьби.
Як ви вважаєте, якщо Конституційний суд скаже своє рішення, що так треба перезатверджувати прем'єра, перевисувати прем'єра в разі створення коаліції, там чи буде готова коаліція підтримати кандидатуру, скажімо, Юлії Володимирівни Тимошенко на прем'єр-міністра.
Я нічого страшного в цьому не бачу.
Чи, я питаю, чи буде готова коаліція проголосувати більшістю голосів?
Буде,
лише це
буде. Буде.
Дивіться, в коаліції,
буде. Коалі... навіть без комуністів.
В коаліції сьогодні 247 голосів. Ну які питання про те, буде, не буде? Скаже Конституційний суд, треба голосувати. Проголосуємо. Сьогодні у нас на порядку денному боротьба з фінансово-економічною кризою. То президент нехай грається в собі там в якісь свої ігри. Ми сьогодні хочемо з вами поговорити про те, щоб люди почули, що сьогодні політики не сидять, а вони працюють. Сьогодні кожного дня проходять десятки нарад з питання боротьби з фінансовою кризою. Після цього ми отримуємо десятки законопроєктів від Кабінету міністрів і по ним працюємо в залі сесійній. Ось на цей сесійний тиждень у нас більше 100 законопроєктів тільки з питань, що будуть стосуватися фінансової кризи.
Давайте я вам дам от приклад, що зробила група «За Україну» про президентську, коли поставили питання про недовіру. Вона не голосувала. Точно так же вони проголосують за Тимошенко ще раз, як за прем'єра.
Ви переконані?
Абсолютно. Що а що їм залишається робити?
я не знаю.
Я взагалі не розумію, навіщо президенту це піднімати це питання.
Я запитую вас, елементарну річ, якщо Конституційний суд вирішить, що треба переобирати прем'єра.
Переоберемо.
Ну, от, власне,
буде той самий прем'єр, але ви мені бачите,
чи президента ви мені бачите, чи працівника секретаріату, чи песиміста, так найбільше...
Ми самі собі питання задаємо, навіщо це президенту?
Найбільше песиміст тоді Литвин, який сказав, що в разі невдачі, то народ всіх змете. Ви... Це не я сказав, це Литвин.
А знаєте чому? Тому що ми з вами постійно розмовляємо про одне і те ж. Які кадрові зміни? Скільки голосів те набере? Скільки голосів це? А чи будемо ми голосувати за зміну прем'єр-міністра? А хто, коли, які рейтинги поб'є? Коли, подивіться, що в світі говориться. Перша новина – це економічна новина. Друга новина – це нарада в Кабміні. Третя – це що зробив парламент для боротьби з кризою. У нас в Україні вакуум таких новин. Тому що у нас обговорюється лише одне. Ага, Пінзеник подав відставку. Що тепер робити? Що робити? Призначати нового міністра. Ага, скільки голосів отримає? Чи проголосують ті, чи ті? Я вам говорю про те, що сьогодні потрібно людям давати надію на завтрашній день. Потрібно говорити так, про
давайте.
Те, як будуть народжуватись нові робочі місця.
Дозвольте, я дам надію на майбутній день.
Давайте, хто вам перешкоджає?
Ви привели прекрасний приклад Литвина. Чому Литвин так каже? В нього такий от є досвід, шок великий. Він ці події вже переживав двічі. Один раз в 91-му, другий в 2004-му. І дивіться, як добре Литвину. І Україні стало краще, ніж в 91-му.
Так, ви так вважаєте.
Так що надія завжди є.
Як ви вважаєте?
Але який шок у нього був в ті роки?
Дивіться, ну, я недаремно згадав про президентські вибори, до яких лишається, ну, фактично рік, та? І тут треба досить чітко прорахувати всі свої кроки. Я ж згадав про це, що у разі подолання економічної кризи, ну, дай Бог, і ніхто ж не заперечує, то дивіденди збирає прем'єр. Тут вже не можна назвати, що це стілець електричний, насправді. Тому що ти отримуєш найбільший бонус, який можна лише. Це люди побачать в тобі політика, який здатен фактично вивести країну з кризи. Але чи задумувалися ви, який є запас міцності у виборців терпіти, ну, ситуація насправді, хоч ви говорите, що не все так погано, але ситуація погана в Україні. І зростає безробіття, зменшується платоспроможність населення, люди втрачають реальні доходи. Запас міцності. Розраховували ви свого виборця чи ні?
Ну, люди розумні, вони повинні розуміти, що всі інші на цій посаді гірші, ніж Тимошенко. Це очевидно були би. Тому в цій ситуації...
Звідки така впевненість?
Слабаки вони в порівнянні з нею. Ну, по характеру, по всьому.
Віктор
по вдачі.
Віктор Федорович Янукович слабак.
Навіть порівняння з Віктором Андрійовичем повний. Згадайте, як Віктор Федорович став президентом в 2004 році, а потім робив вправи перед телебаченням. А може не варто цього говорити, що я став президентом? Юрій Володимирович так би ніколи не сказав. І Віктор Андрійович такого б ніколи не сказав. І Литвин би такого не сказав. Якраз в цьому плані у Януковича найслабший.
Запас міцності.
Я хочу сказати про запас міцності. Ми тут переконані, що ми лише можемо своїми справами довести людям, що Юлія Володимирович Тимошенко – це єдиний політик, який сьогодні зможе змінити ситуацію на краще. Все. Більше нічого ми не говоримо. Віктор Федорович має свої професійні здібності, свої ознаки. Дай Бог, щоб вони використовувались в мирний час і на радість людям. Сьогодні, на жаль, партія регіонів не додає країні жодного плюсу і не хоче брати участь ні в допомозі Кабінету міністрів у боротьбі з кризою, ні в парламенті. Але це на їх буде долі. Вони вважають, що що якщо вони не займаються справою боротьби з кризою, то їх рейтинги залишаться такими, що це дозволить їм виграти
партія
вибори.
Партія регіонів, ви ж бачите, внутрішня криза. Така
Я згоден, це, ви знаєте, це їх стратегія, я не буду її зараз обговорювати. У нас на порядку денному це вихід і вивід країну з кризи. Ми розуміємо, що нам потрібно врятувати людину, яка сьогодні виявилась беззахисною
в кризі. Я кажу, чи прораховували ви запас міцності? Я ваші задачі зрозумів.
Я не знаю, що таке запас міцності. Запас міцності, от ви можете...
Це терпіння людей. Люди не можуть терпіти вічно. Ви можете їм говорити все добре, ви можете їх переконувати, що все добре. Ви можете про це сказати раз, два, три, мільйон разів. Але є реалії життя, розумієте? Ну, підіть в магазин, ну, зрештою, подивіться на півпорожні полиці. тому що зникають товари.
Не треба говорити, як наш політичний опонент. Я ходжу в магазин так само, як і ви ходите. Я так само ходжу в магазин. Не треба тут розповідати, хто більше ходить.
Я запитую вас про запас
місності. Я вам говорю,
людей,
що запас місності, це немає такого критерію. Ні в математиці, ніде. І ви не можете розраховувати, скільки люди будуть терпіти і фінансову кризу, і те, що політики не завжди можуть запропонувати їм вихід з цієї кризи. Ось що я вам говорю. А якщо ви хочете розуміти, яким чином будемо виходити з цієї кризи, то давайте присвятимо цьому передачу, а не розмови про політику.
Дякую вам за участь в програмі. Олександр Чорноволенко від «Анонс» та Валерій Писаренко.
Ні, це не я казав.
Від БЮТ.
Я казав, якщо зараз не буде запасу
місцевості,
це буде катастрофа.
Я бажаю вам успіхів, а ви слухали «Вечірню свободу».